galabon aksana dhamaantii madhigaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Maalinnimo isniina taariikhdu ay tahay 10 bisha November ee sanadka 2022 waxa naga dhigaysanaysan moojada gaagaaban 16:19 mitirban iyo waliba baga VOA somali.com tagistiyaal saacadda afrikada bari haatan waxay tilmaamaysaa 4 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka VOA na waxa halkan idin kala socotiin doona aniga oo Cabdi Xakiin Maxamed Shirwa. Qodobadaad ku dhigaysaa doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxa ka mid ah doorashada aqalka hoose ee Soomaaliya oo maanta bilaabantay.
Wadarta codka xumaaday ee halaabay waa hal, waxay heshay Marwo Mustaaq Ibrahim Yuusuf 3 cod, sidoo kale waxaa helay Isaac Sibiis Ibrahim Samah Maxamed Kuley 97 cod, marka isagaa saagu gudbay kursigii faraxnimada tirsigiisu ahaa 239. Aan la nahambaliyo.
Waxa kale oo aad dhigaysan doontaan warbixin ku saabsan dhalinyarada dhadhaab oo doonaya inay ka qayb galaan dhismaha nabadda ee Soomaaliya.
Waxa dowlad Ameerika la heli karaa markii oo la heshiisiyo qabiiladii iyo dowladihii iyo dadkii isdileen qaladaadka la kala galay markii la iska cafiyo, kadib unbaa la midoobi karaa oo dowlad lagu dhisan karaa.
Qodobadaasi iyo waliba warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. In ka badan 100 xubnood oo ka mid ah hoggaamiyaasha dunida ayaa isniinta maanta kulmaya xilow bilow yahay hawsha shirka 27 ee qaramada midoobay ee ku saabsan isbeddelka cimilada. Iyadoo meelaha diiradda in la saaro la filayana ay ka mid yihiin yaboh lagu yaboheeyo beegsiga qaaca iyo weliba in la maalgeliyo islamarkaana gacan laga geysto amaba gacan la siiyo dalalka soo koraya inay u babac dhigaan saameynta ka dhalatay isbeddelka cimilada. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson oo martigelinaya shirkan Glasgow ee Scotland ayaa la filayaa inuu xoojiyo sida dhaqsaha ee loo howlgalayo, taasoo la sheegay inay aadamuhu muddo sugayeen. Sida laga soo xigtay khubaro ka tirsan xafiiskiisa ayaa ra-iisul wasaare Johnson uu sheegay in haddii aan si dhab ah loo qaadan isbeddelka cimilada maanta ay ku habsaami doonto caruurta in ay saameyn Britole ay sameeyaan ama ay tallaabo qaadaan. John Kerry, ergeyga Mareykanka ee isbeddelka cimilada, ayaa isna warfidiyeenada u sheegay ka hor kulanka isniinta maanta in yoolka shirka ay ka mid yihiin ama yoolalka shirka ay ka mid yihiin in kor loo qaado higsiga dunida oo aad muhiim u ah, iyo weliba in dalalka ay ka go'naato waxa ugu yeedhay 10 sannadood ee ficilka ahaa si loo xadido cimilada dunida ee kululaanaysa islamarkaana la gaarsiiyo 1.5 digrii Celsius, taasoo ka sarreysa heerkii ka hor warshadaha. Tirada dhimashada xanuunka COVID-19 ee dunida ayaa gaadhay 5 milyan oo qof, sida ay sheegtay maanta xarunta la socodka xanuunkan ee jaamacadda Johns Hopkins. Waxaana ay xaruntu sheegtay waqti hore isniintan maanta in 5,425 qof ay gaareen tirada dhimashada guud ahaanba dunida ee xanuunkan. Tiradan cusub ayaa imanaysa bilo kadib markii bishii Juun la shaaciyay dhimashada 4 milyan oo qof oo xanuunka guud ahaanba dunida ugu dhintay, iyadoo tanina ay imanayso xilli qaar ka mid a dalalka dunidu ay la daalaa dhacayaan inay helaan tallaal ay siiyaan muwaadiniintooda, halka waddamo kalena ay bilaabeen inay bixiyaan tallaalkii xoojinta ahaa. Warqad furan oo loogu baaqayo hoggaamiyaasha G20 ee ku kulmaya magaalada Rome ayaa hay-adda caafimaadka adduunku ay ku xoojisay farqiga qaybinta tallaalka ee u dhexeeya dalalka qaniga ah iyo weliba kuwa sobolka. Shiinaha ayaa dib howlgeliyay khadkii ganacsiga dhinaca cirka ee ulalahaa Afghanistan, tallaabadaasi oo gacan kaga geysanaya dalkan ay dagaaladu xalakeeyeen ee ay dariska amaba jaarka yihiin, islamarkaana haatana gacanta ugu jira xukunka cusub ee Taalibaan, kaasoo la tacaalaya xaalada dhaqaale iyo waliba mid bini'aadamnimo oo sii xumaanaysa. Diyaarada nooca alaabaha qaada oo 84 tan oo digirta cada ayaa haddii ka duushay magaalada Kabul, iyadoo uu wajahan amaba ku socoto suuqa Shiinaha, taasoo calaamad u ah soo celinta khadkii ganacsi kadib markii kooxda Islaamiga ah ee Taliban ay xukunka Afghanistan la wareegeen bishii August. Bilal Karimi oo afayeen u hadlay xukuumadda Taliban ayaa V O A u sheegay inay rajeynayaan in dhaqdhaqaaqa ganacsi uu sii socon doono isla markaana uu xoojin doono xidhiidhka ganacsi ee ka dhexeeya Shiinaha. ugu dambeyntiina qaramada midoobay ayaa xaddii ka wada xaajootay tallaabooyinka suurtagalka ah ee ku aadan ra-iisul wasaaraha xukunka laga tuuray Suudaan maalin kadib markii boqolaal kun oo qof ay isugu soo baxeen si ay uga mudaharaadaan afgembiga militari halkaasi ka dhacay. Volker Perthes ee wakiilka gaarka ee qaramada midoobay ee u qaabilsan Suudaan ayaa sheegay in Xamdoog waa ra-iisul wasaaraha Suudaan ee xukunka laga tuuray uu si fiican u fiican yahay balse weli uu xabsi guri ugu jiro gurigiisa. dibad baxayaasha ayaa weli jooga jidadka iyadoo qaar badan oo ka mid ah ay jidadka xidheen kadib markii ay isu soo baxeen si u yimaadeen isu soo bax hoggaan maalintii Sabtidii taasi oo halisteeda lahayd. saddex qof ayay toogasho ku dileen magaalada Dumdurmaan ciidamada ammaanku maalintii Sabtidii taasoo tirada dhimashada dadka rayidka ahna ka dhigtay tan iyo markii inqilaabku dhacay Isniintii 4-10 qof. halka warkaasi idin kasoo gaarayaana dhegeystayaal waa idaacadda galabta iyo wararka V O A oo idinka imanaysa Washington meel kasto aad joogtaanba galab wacan wanaagsan ayaan idin leenahay. aan ku bilownay laba jabhadood oo mucaarid ah oo dagaal kula jira dowladda dhexe Ethiopia ayaa xaddii sheegay inay la wareegeen gacan ku haynta magaalooyin iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmedna uu ka dalbaday muwaadiniintu inay hub ka qaataan. dagaalkana sii baahaya ayaa halis gelinaya xasiloonida dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika oo mar loo arki jiray dal deggan oo xulafaala ah ree galbeedka kuna yaalla gobol aan xasiloonayn. maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inoo haya warbixin ay wakaaladda wararka Reuters ka qortay colaadda dalkaasi Ethiopia.
ra-iisul wasaare Abi Axmed ayaa ku booriyey muwaadiniinta dalkaasi inay ku biiraan dagaalka ka dhanka ah jabhadda xoreynta shacabka Tigray ee T B L F oo ah koox maamusha gobolka uu kacdoonku ka jiro ee Tigray oo ku yaalla waqooyiga Ethiopia. waxaana hadalkani uu yimid kadib markii ciidamada Tigreegu ay sheegteen in ay qabsadeen magaalo kale oo muhiim ah oo caasimada Addis Ababa ee dalka aan badda lahayn ee Ethiopia ku xirta dekedda dalka dariska ah ee Djibouti. shacabkeennu waa inay ku baxaan hub iyo dhaqaale kasta oo ay ku difaacaan, iskaga caabiyaan, islamarkaasina ku aasaan argagixisada TPLF, ayuu ku yiri qoraal Abi oo habeenkii Axadda soo dhigay Facebook. afhayeenka TPLF Gidaajo Rida ayaa sheegay in xogaga Tigreegu ay qabsadeen magaalada Kombolja iyo garoonkeeda diyaaradaha waxayna ku yaalaan gobolka Amhaarada. isagoo ku sugan meel aan la ogeyn ayuu khadka telefoonka kula hadlay wakaaladda wararka ee Reuters. habeennimadii Axadda fallaaga kasoo jeeda gobolka Oromiya oo ah gobolka ugu dadka badan Ethiopia ayaa sheegtay inay sidoo kale qabsadeen magaalada Kimisi oo 53 kilomitir koonfur ka xigta Kombolja kuna taalla waddada weyn ee aadda caasimadda Addis Ababa. afhayeenka xogaga xoreynta oramada O L A Oda Tarbi ayaa sheegay in kooxdani ay la wareegtay deegaanka Kimisi oo 325 kilomitir u jira magaalada Addis Ababa ayna la dagaalamayaan ciidamada dowladda. O L A waa koox la mamnuucay oo ka baxday jabhadda xoreynta oramada oo ah urur mucaarad ah oo horey loo mamnuucay islamarkaana musaafir iska soo laabtay markii uu Abi talada dalkaasi qabtay 2018. oramada ayaa ah qoomiyadda ugu badan ee Ethiopia, qaar badan oo ka mid ah hogaamiyaasheeda siyaasadda ayaa u xiran xukuumadda Abi. bishii August O L A iyo T B L F ayaa ku dhawaaqay in ay galeen isbahaysi military si ay cadaadiska ugu kordhiyaan xukuumadda dhexe ee dalkaasi. afhayeenka dowladda dhexe ee Ethiopia Legesse Tulu, afhayeenka ciidamada militariga Ethiopia Colonel Gednet Adane iyo afhayeenka maamul goboleedka Amhaara Gijaju Muluni ayaan ka jawaabin codsi ku aadan in ay ka hadlaan sheegashada TPLF iyo OLA. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa warisay inaysan si madax bannaan u xaqiijin karin sheegashada Gidaajo iyadoo axaddii ay khadadka taleefannada ee magaalada Kombolja u muuqdeen kuwa xiran. Reuters ayaan la hadlin qof ku sugan magaalada Kimisi. axaddii dowladda gobolka Amhaara ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in dhammaan hay-adaha dowliga ah ay joojiyaan howlahooda caadiga ah ayna miisaaniyadooda iyo wax kasta oo agab oo ay haystaan u jiheeyaan ololaha badbaadada. mas-uuliyiinta heer kastana waa in ay abaabulaan dadka oo ay u horkacaan jiidda hore ayaa lagu yiri bayaankaasi. waxay sidoo kale ku dhawaaqeen bandow bilaabanaya 8 fiidnimo iyadoo muwaadiniintana ay ku buriyeen inay gaadiidkooda ku taageeraan ololaha dagaal. Dagaalka ayaa ku dhawaad sanad ka hor ka dhex qarxay ciidamada federaalka iyo kuwa TPLF oo siyaasadda Itoobiya maamulaysay ku dhawaad 30 sano ka hor 2018 oo Abiy Ahmed loo magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaare. Olaada ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof oo rayida, waxaana dadka badan 2 milyan oo qof ay ku qasbeen inay guryahooda ka barakacaan. Ciidamada Tigreega ayaa markii hore la jibiyey, laakiinse bishii July ayay dib u qabsadeen inta badan gobolka Tigray. Kadibna waxa ay dagaal la galeen gobollada diriska la ah ee Amxarada iyo Cafarta, halkaasi oo 400,000 oo qof oo dheeri ah ay guryahooda ka barakaceen. Ciidamada goboleedka Amxara ayaa ka barbar dagaalama ciidamada federaalka. Labada gobol ee Tigray iyo Amxara ayaa in muddo ahba waxaa ka dhex taagnaa muran dhanka suhdinta ah oo salka ku haya dhul beereed ku yaalla galbeedka Tigray oo hadda gacanta ugu jira maamulka Amxarada. Ciidamada Tigreega ayaa sheegay in ay dagaalka sii wadi doonaan ilaa ciidamada Amxaradu ay ka baxaan aagga aadka loo ilaaliyo ee galbeedka Tigray, isla markaana ay dowladda dhexe ee dalkaasi ka ogolaanayso in gargaarku uu si xor ah ku gaari karo qaybaha kala duwan ee gobolkaasi Tigray. Qaramada Midoobay ayaa horey xayiraadaha gargaarka ugu eedeysay dowladda, iyadoo sheegtay in ilaa 400,000 oo kun oo qof ay ku nool yihiin xaalad macluul ah, laakiinse dowladda ayaa beenisay inay go'doomisay gobolkaasi.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi ay wakaaladda wararka ee Reuters ka qortay xaaladda colaadda dalka Itoobiya. Laba kursi oo ka mid a kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu doortay magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyo Biixi Iimaan Cige ayaana ku guuleystay doorasho aanay la kulmin tartan adag. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Doorashadan oo ka dhacday xarunta dugsiga sare ee booliska ee Jeneraal Kaahiye ayaa waxaa kursiga koowaad oo sumadiisu tahay 239 oo uu horay ugu fadhiyey Xuseen Carab Ciise maanta u tartamay Mushtaaq Ibraahim Yuusuf iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed, iyadoo guushuna ay raacday Mahdi Guuleed oo helay 97 cod, sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka gobollada Waqooyi Qadar Xariir Xuseen.
Wadarta codka xumaaday ee halaabay waa hal, waxay heshay Marwo Mushtaaq Ibraahim Yuusuf 3 cod, sidoo kale waxaa helay His Excellency Deputy Prime Minister Mahdi Maxamed Guuleed 97 cod. Marka isagaasi ugu gudbay kursigii musharaxnimada tirsigiisu ahaa 239 oo ah musharaxinta ku guuleysatay kursigaasi, waxaan leenahay hambalyo.
Sidoo kale kursiga labaad oo tirsigiisu yahay 237 ayaa isna waxaa ku tartamay Biixi Iimaan Cige oo 4 sano lasoo dhaafay ku fadhiyey kursigaasi, iyo Cabdiraxmaan Xasan Ismaaciil, iyagoo mar kalena uu kursigaasi hantay Biixi. Waa tan Qadar Xariir.
Xirgada fadhida waxay ahaayeen 101 oo waa guuxeen. Wadar codka xumaaday waa hal, Cabdiraxmaan Xasan Ismaaciil wuxuu helay 9 cod, Biixi Iimaan Cigana wuxuu helay 19 cod. Saasuu ku noqday Biixi Iimaan Cige musharaxa u gudbay shagada kursigaasi, tirsigiisu yahay 237.
Dhinaca kale, doorashadan golaha shacabka ee maanta, labadii kursi ee ugu horreysay lagu doortay magaalada Muqdisho ayaa waxaa aragtidooda ka dhiibtay xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed. Cabdulaahi Maadi oo ka mid a aqoonyahanada sida dhow ula socda arrimaha doorashooyinka ayaa sheegay in doorashada maanta dhacday ay tahay bilow wanaagsan.
Doorashada maanta dhacday, dhab ahaantii waxaan dhihi karnaa waa bilow wanaagsan oo maanta la doortay labada xildhibaan ugu horreysay aqalka hoose. Marka de mar walba horta mugdi iyo madmadow iyo kala sheegasho iyo in wax lagu kala shubto waa wax dhaqan caada soo jireen ah una jiraya ilaa inta laga helay doorasho qof fiicod ah. Marka guud ahaan waxaan dhihi karnaa waa bilow wanaagsan in dalku uu doorashadii aqalka hoose guda galo, labada dejiyo si dalku uu doorasho hufan oo hufanaan u galo. Oo muhiimaddu waxay tahay qof walba soo baxa aakhirka dambe lama ogaan doono halka uu aadi doono. Marka muhiimaddu waxay tahay Soomaalidu nin ma awoodi doono mana talan doono shacabka sida ugu rabo. Soomaalidu waa dad inta badan iska jecel isbedelka inuu yimaado. Marka ana waxay ila tahay inay tahay bilow wanaagsan oo maanta kusoo baxay ra'iisul wasaare ku-xigeenkii ugu horreeyo Mahdi Guuleed iyo Biixi oo kasoo jeedan gobollada Waqooyi.
Axmed Cabdi Haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa isaguna qaabkan u dhigay aragtidiisa.
Arintu waxay ka jawaabaysaa culays weynaa oo saara xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo guddiga doorashooyinka oo runtiisa la socoto baahitaan badan uu soo wajahay kadib markii lagu heshiiyey codsiinta doorashada siyaasiya marka ay ku heshiiyeen dadka loo yaqaan istaamareeda siyaasadda. Marka si guud marka loo fiiriyo qaabkii Soomaaliya doorashada ay u socotay oo hore loo yaqaan oo dadbara ayay ka turjumaysaa oo ay ku jireen dadka awoodda leh inay markasta ay fursad ugu badan leeyihiin.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Doorashada golayaasha deegaanka ee Puntland ee dhowaana ka dhacday ee saddexda degmee Qardho, Eyl iyo weliba Ufeyn ayaa dumarku ay ka heleen kuraas ka badan 20, waxaana jirta rajo ay dumarku ka qabaan in ay ku tartamaan hoggaanka golayaasha deegaanada ee kale ee la filayo inay qabsoomaan. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Degmada Qardho ayaa ahayd goobtii ugu badnayd ee haweenku ay 127 ka helaan kuraasta golaha deegaanka ee ay xisbiyadu ku tartamayeen. Qaar ka mid ah haweenkan ayaa VOA u sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in dadweynuhu ay codkooda ku doortaan iyaga oo aan qabiil wax ka doonan.
Magacaygu waa Faadumo Cabdisalaam Xirsid ka mid ah golaha deegaanka ee uu soo xushay xisbiga Mideeye. Xisbiga Mideeye waxaan ku xushay in ay tahay qofka labaad gabar aan dareemay inuu yahay xisbi ahmiyad weyn u haya haweenka. Doorashada tanuna waxay noo dhiirigelin ku samaysay gabdhihii caqabadaha ay ka haysteen markay xubnaha isu soo sharaxaan. Muddo badan ayaan isu soo taagnay annagoo danaynayna dalkayga dadkayga inaan wax u qabanno, fursadna u weynay iyadoo la leeyahay haween baatiin waxba ma qaban kartaan. Maantana alxamdulilahi rabbil caalamiin madaxweynihii shanaad oo Puntland ayaa noo suurtageliyey inaan aqlabiyad ka helno ururada siyaasadda.
Magacayga waxaan lahaa Caashe Khadar Cabdi, waxaan ka mid ahay xildhibaanada musharaxiinta oo kasoo dhex muuqday golaha deegaanka ku guuleystay. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan noqday ku kasoo mid noqday. Aniga karigeena mahay gabdho badan kasoo dhex baxeen ururada kuna guuleystay inay golaha deegaanka kusoo biiraan. Waxaan rajaynaynaa anagu inaan midow oo gacmo asaysana inaan ka shaqeyno maxay ahayto ka shaqeyno arrimaha degmada iyo adeegyada bulshada reer Puntland. Waxaan kale ku faraxsanahay inaan ku soo baxay kaligay oo bulshada soo saartay iyadoo aanan garabka iqahayn oday dhaqameed aape wala nin kale, anigu aan ku soo baxay codka bulshada.
Magacayga waa Nadiifa Maxamed Cali, waxaan ahay isku duwaa ururada haweenka sagaal gobole Puntland. Faraxsanahay qoondada ay ka heleen haweenka saddexda degmo ee tijaabada ah, gabdho iyaga iskood u soo doontay inay helaan oo matalaan dadka xildhibaanada ayaa yimi. In badan oo ka midana way guuleysteen. Gabdhaha kaleeta ee Puntland waxaan rajaynayaa inay gabdhahaas ku daydaan. Waxaa kale oo jirta in ay xisbiyadu ku soo baxeen qoysas isqaba oo maasha Allah taasuna guul weyn tahay, weliba qaybtood xisbiyahan xisbi ka soo baxeen. Waxaa jirta oo kale dad heli jiray afar xildhibaan, maanta inay heleen hal xildhibaan, dad xildhibaan heli jirna ay heleen ka badan.
Cabdi Faarax Juxa oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa sheegay in doorashadan cid kastaaba ay guul sheegan karto, isla markaasna haweenku ay door muuqda ku leeyihiin.
Waxaa soo baxay gabdho la doortay oo si fiican uga dhex muuqda golayaasha deegaanka oo markii ugu horreysay magaalada Qardho kale 9 gabdhood baa soo baxay 127, meelaha kalena tiro intaa ku dhow ayaa soo baxaysa, marka tiro fiican baa soo baxaysa. Waxaa muuqata doorashadan cid waliba inay guul sheegan karto.
Talaabadan ayaa waxa ay meesha ka saartay kuraasii sida gaarka ah haweenka loogu xiri jiray, waxaana muuqata in haween badani ay si xawli ah ugu biirayaan xisbiyada siyaasadda si ay kaalin mugle uga qaataan doorashada la filayo inay ka dhacdo dhammaan degmooyinka Puntland. Faadume Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haatan Hargeysa. Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Xasan Maxamed Gaafaadi ayaa maanta sheegay inuu sharaxan yahay guddoomiyaha xisbiga Kulmiye. Haddaba wasiirka ayaa arrintana waxaa ka wareystay wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Khadar, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan u maleynayaa waxa kuna iska cadaan buu ahaa. Waxaan ku shaaciyey inaan u taaganahay xilliga ay beegan tahay guddoomiyaha xisbiga Kulmiye ayuu nuxurku shirka sharaadku ah.
ان وانغرتي marka in wasiir adiga oo ah wasiirka caafimaadka Soomaaliya Xasan Maxamed Cali Gaafadhi waxaad u sharaxan tahay jigada gudoomiyaha xisbiga kulmiye
inaan gudoomiyaha xisbiga noqdo hareerna way iga go'nayd haddii aan iga go'antay
ان لكن ان افتسنايم ka xukuumada ee madaxweyne Biixi ay dhisnayd wasiir baad soo hayd xil kala duwan soo qabtay ee wasaarada kala duwan xil ka soo qabtay waxay dadku isweydiin karaan in maxaa Xasan Gaafadhi maanta ku soo beegay in uu sheego ama shaaciyo ama sharaxnimadiisa xisbiga kulmiye gudoomiyihiisa
kaliya de kubi xilli kala guuraba laga yaabaa inuu yimaado oo xisbigu gudoomiyaha maanta ee madaxweynaha shuruudda Soomaaliland in uu rajiyo ba laga yaabaa saasayna u dhowdahay marka deeshintiisa la galayo haween waa la doonayaa ka aniga iyo cidii kaleba taxaq waxay wadaheen inay doonto
aan wasiir aan hadda ka dhex galo aan tusaale ahaan maanta dadku sheegtay inaad tahay musharax u taagan jigada gudoomiyaha xisbiga kulmiye ogaalka ma jiraan siyaasiyiin kale oo aad og tahay oo iyaguna u taagan jigada gudoomiyaha xisbiga kulmiye aad u taagantay
laakiin kuma oran karo ciddaasa jirta laakiin marka uu aqalka dabada u soo baxo arrinkaas waxa laga yaabaa in dadka kalena ay muuqan karaan
waxa su'aal muhiim ah wasiir ah jigadan aad adigu sheegtay inaad u sharaxantay gudoomiyaha xisbiga kulmiye hadda waxa haya madaxweynaha Soomaaliland Sabiix Cabdi maxaad nooga sheegi kartaa goorta la wareejinayo jigadan ee madaxweyne Biixi uu wareejinayo walow in xogaha qaar ay istilmaamayaan in bishan November dhammaadkeeda ama bilowga bisha December la wareejinayo aad maxaad nooga sheegi kartaa
kusii karmaayo xogtaana ma hayo laakiin waxaan jecelahay inuu gudoomiyuhu diyaar u yahay inuu xisbiga wareejiyo
wasiir Xasan Gaafadhi wasiirka caafimaadka Soomaaliland 2012kii oo saxada siyaasadda adigu aad soo gashay khaasatan si gaara u rusiyay siyaasad samaysay markii dambena adigii ragga duugaynaysa xisbiga kulmiya ku biirteen sidii baad uga mid ahayd xisbiga kale oo deegaanka ah oo deegaanka soo wada jeedaan ama gobolka ka soo wada jeedaan oo siyaasiinaba iyagana la tilmaamayeen han leeyihiin kursiganuna maxaad rajo qabtaa inaad hesho ama ku guuleysato kursiga gudoomiyenimada xisbiga kulmiya
wallahi kama kalsooni xumin waxaanan isleeyahay haddii aan si fiican u shaqeeyo in aan dad badan qasban karo weliba aan isleeyahay malaha maanta haddaad taad geliso cid kaaga habooni ama maxaan kulaa kaaga nasiib badani ma jirto sidii aan u qasban lahaa dadka ifaalahay muuqdaana waxaan isleeyahay dadku mana diyaar bay u yihiin in aan gudoomiye noqdo marka rajo weyn ma qaba
toddobaadkan ugu dambeeyay waxaad moodaysay xaaladaha ama muujadaha siyaasadeed ee xisbiyada Soomaaliland gaar ahaan xisbiyada kulmiye iyo wadani inay si isugu eeg yihiin meelaha qaarkood tusaale ahaan toddobaadkii dhowaa ayuu sheegay hoggaamiyaha hore xisbiga mucaaradka wadani Xirsi Cali Xaaj Xasan inuu u sharaxay jigada gudoomiyenimo ee xisbiga wadani shirweynaha 15ka bishan qabsoomiya ma la oran karaa musharaxnimada xisbiga wadani gudoomiyihiisu fursad siyaasadeed bay idin ka soo dadejisayeen xisbiga kulmiye
horta dee waa laba xisbiga kala shaada dowladna qorshihiisu leeyahay qasabna ma aha in uu ku daydo kulmiye inuu wadani ku daydo qorshe iyo balaan uu hore u lahaa unbuu ku socdaayo uu ku shaqaynaya kaasuun baanay acmaashiisa iyo wixii maxaan ku rahdaa shaqooyina la qabanaya uu ku dhisan yahay marka wax xidhiidh oo ka dhexeeya
waagaaga dhegaystayaal kaasina waxa uu ahaa wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Xasan Maxamed Gaafadhi oo warramayay wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida waxaa ka qabsoomay kulan sare loogu qaaday fahamka xuquuqaha ee ay leeyihiin dadka baahiyaha gaarka qaba warbixintan waxaa magaalada Jigjiga nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
kulan sare loogu qaaday faahfaahin u yeelashada xuquuqaha dadka baayaha gaarka ah qaba oo ay ka soo qayb galeen ururka naafada deegaanka ayaa ka qabsomay caasimadda dowladdeega Soomaalida ee magaalada Jigjiga iyadoo lagu barayo kulankani dadka baayaha gaarka ah qaba bayaanka tirsigiisu yahay 568 oo qeexaya xuquuqaha dadka baayaha gaarka ah qaba iyo casharro kale oo la xiriira xuquuqaha dadka baayaha gaarka ah qaba hadaba waxa kulankan ka hadlay Ibrahim Maxamed oo ah wasiirka xafiiska arrimaha bulshada dowladdeega Soomaalida isagoo sheegay in dadka baahiyaha gaarka ah qaba ay u istaagaan raadinta xuquuqahooda ka xafiis ahaan inay si ka duwan sidii hore wax uga qaban doonaan baahiyahooda waxaana yiri
dadka baahiyaha gaarka ah qaba mar walba waxa loo baahan yahay iyaga laftoodu inay ku dhiiranaadaan inay u istaagnaadaan baahiyahooda iyo xuquuqda ay leeyihiin inay u istaagaan xaqa ay leeyihiin oo ay u doontaan ama ay ka dalbadaan dawladda iyo xafiisyada iyo hay'adaha loogu talagalay inay dadkaasi hawlahooda u dhameystiraan oo ay hawlahooda kala shaqeeyaan sidoo kale dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee laga yaabo in aysan joogin goobahan aan ku suganahay ee ay ka fog yihiin ama qaar badan oo laga yaabo in aybad bulshada inay soo dhexgalaan ku adag tahay waxaan idinka doonayaa inaad ku baraarujistaan inay bulshada soo dhexgalaan waxaan insha Allah ta'ala rajaynayaa in baahiyaha gaarka ah sidii hore ee wax looga qaban jiray si ka ballaaran ka waxtarsan inaanu hadda kadib uga qaban haduu Ilaahay yiraahdo wada shaqayntuna inaga dhexdeena inay ahaato oo ay ahaato mid ku salaysan kalsooni iyo kala cabsi la'aan
geestiisa Cabdi Qoriyow oo ah gudoomiyaha ururka naafada dowladdeega Soomaalida ayaa kula dardaarmay dadka baahiyaha gaarka ah qaba in ay wax bartaan si ay wax ula qaybsadaan qaybaha kala duwan ee bulshada
inshaallahu kulli naafahan waxaan kala dardaarmayaa in ay dad wax bartaan yaa very important sababtoo ah hadii wax la barto waxa la wixii hawla ee anaga aan leenahay ama anaga nagala shaqeynayo ruuxa awood buu lahaan lahaa inuu ka shaqeeyo in tababaro iyo xirfado aad yeelataan oo hami iniga aad la imaataan ayna ahayn in la sugo uun meel wax laga qaadanayo iyo wax yar oo aan waxba ahayn in la isku doomeereysto ma
Maxamed Shariif waa mid ka mid ah khabiirada casharada ka bixinaya kulankan waxa uuna faahfaahin ka bixinayaa waxyaabaha lagu barayo dadka baahiyaha gaarka ah qaba kulankan
shirkan maanta muhiimaddiisu waxay tahay dadka baahiyaha gaarka ah qaba xuquuqdooda guud ahaanba sida ka qaybgalka shaqada ee mujtamaaca ula shaqeystaan moral la siinayo runtii in ay micnaha dadkan caadiga ah xuquuqda ay leeyihiin guud ahaanba inay dadka baahiyaha gaarka ah qabaana ay leeyihiin markaas waxaanu aaminsanahay boqolkiiba boqol markay duruustan ay qaataan in uu maskaxdooda wax ka bedeli oo ka qayb qaadashada dadka baahiyaha gaarka ah qabaay ay noqonayso mid sidii loogu talagalay
kulankan ayaa waxaa la filayaa in uu noqdo mid ay faham ballaaran u yeeshaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba xuquuqahooda Cabdi Raxmaan Gaata VOA Jigjiga
VOA
halka wadaad kala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka VOA ee ka imanaysa Washington qaybaha dambe idaacadda galabnimada ayaan u gudbi doonaa qodobada idinku soo maqaneed ku dhageysan doontaana waxa ka mid ah xubinta dooda gaaban iyo waliba warbixin ku saabsan dhalinyarada dadab hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn in ka badan boqol xubnood oo ka mid ah hoggaamiyaasha dunida ayaa isniinta maanta kulmaya xilluu bilow yahay hawsha shirka labada toddobaad ee qaramada midoobay ee isbeddelka cimiladu iyadoo meelaha diiradda een la saaro la filayana ay ka mid yihiin yaboho lagu yaboohayo beegsiga qaaca iyo weliba in la maalgeliyo lagana caawiyo dalalka soo kobcaya in ay u babac dhigaan saamaynta ka dhalatay isbeddelka cimilada ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson oo marti gelinaya shirka Glasgow ee Scotland ayaa la filayaa inuu xoojiyo sida dhaqsaha ee loo hawlgelinayo taasoo la sheegay in aadamuhu muddo sugay sida laga soo xigtay khubaro ka tirsan xafiiskiisa ayaa ra-iisul wasaaraha Johnson u sheegay in haddii aanan si dhab ah loo qaadan isbeddelka cimilada maanta ayay ku habsami doonto amaba ay ku raagi doonto caruurta jiilka soo socda inay sameeyaan Britole tirada dhimashada xanuunka COVID-19 ee dunida ayaa gaadhay 5 milyan oo qof sida ay sheegtay maanta xanuunta la socodka xanuunkan ee jaamacadda Johns Hopkins waxaana xaruntu waqti hore isniintan maanta sheegtay in 5 milyan iyo 425,000 qof ay gaadhay tirada dhimashada guud ahaanba xanuunkan ee dunidu tiradan cusub ayaa imanaysa bil kadib markii bishii Juun la shaaciyay dhimashada 4 milyan oo qof oo xanuunka ugu dhintay guud ahaanba dunida waxaana imanaysa arintan xilli qaar ka mid ah dalalka dunidu ay la daalaa dhacayaan inay tallaal u helaan muwaadiniintooda halka waddamo kalena ay bilaabeen inay bixiyaan tallaalkii xoojinta ahaa. Shiinaha ayaa dib u hawlgeliyey khadkii ganacsiga dhinaca cirka ee ay la lahaayeen Afghanistan. Tallaabadaasi oo gacan ka geysanayo dalkan ay dagaaladu saameeyeen ee ay jaarka yihiin haatanna ku jira gacanta xukunka cusub ee Taalibaan, kaasoo la daalaa dhacaya xaalad dhaqaale iyo walowmid bani aadamnimo oo sii xumaanaysa. Diyaarada nooca alaabaha qaada ah oo 84 tan oo digirta cada ayaa xaddi ka duushay magaalada Kabul iyadoo ku jaaysan amaba u socota suuqyada Shiinaha, taasoo calaamad u ah soo celinta khadkii ganacsi kadib markii kooxdan Islaamiga ee Taalibaan ay xukunka Afghanistan la wareegeen bishii August ee aynu soo dhaafnay. bilabana wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan, bahalka wariyaad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka ee V O A oo idinka imanaysa ama idinka soo gaaraysa Washington. 30 sano qaxoontinima kadib ayaa dhalinyarada Soomaalida ee wax ku baratay xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab ee dalka Kenya waxay aaminsan yihiin inay kaalin weyn ka qaadan karaan nabadgelyada bulshada Soomaaliyeed. Dhalinyaradan oo nolol adaga ku soo qaatay xeryaha qaxoontiga ayaa sheegay in la jooga waqtigii dadkooga ay u gurman lahaayeen. Cabdisalaam Salas oo VOA-da ka tirsan ayaa warbixintan dhadhaab nooga soo diray.
Kumanaan dhalinyaro ah oo Soomaali ah ayaa 30 sano la soo dhaafay ku hana qaaday xeryaha dhadhaab oo ka mid ah kaalmka ugu weyn caalamka, kaas oo martigeliyey Soomaalidii ugu badneed ee ka soo qaxay dalka Soomaaliya horaantii 90-aadkii. Jiilkan oo ku koray nolol dhan walba ay kaga xeyndaaban tahay duruuf xoogan oo dhinaca nolosha ah, misna ay u dheereed dhaqdhaqaaq la'aan dhanka xorriyadda ah, ayaa aaminsan in xilligan kaalin ay ka qaadan karaan dhimuursidda dowlad sal adag iyadoo loo marayo nabadaynta bulshada Soomaalida. Maxamed Nuur Cabdulaahi Xasan waa 29 jir ku dhashay xeryaha dhadhaab. Wuxuu aaminsan yahay in jiilkan ku tabarta galay xeryaha ay safiiro nabadeed u noqon karaan dhibudhiska Soomaalida.
Xeryaha dhadhaab waxaan ka qaatay tababaro nabadeed oo maaragtay aan ku baranayo muhiimadda ay leedahay nabadda. Waxaan isleeyahay haddaan dib ugu laabto waddanka Soomaaliya in aan maaragtay dhanka nabadda aan ka qayb qaadan karo, annaga ku dhaana wax badan ay ka bedeli karnaa.
Dhalinyaradan xeryaha ku barbaaray ee fursadaha waxbarashada ka helay xeryaha dhadhaab waxaa qayb ka ah gabdho Soomaaliyeed oo ay ka guuxayaan fikrado dibudhis u noqon kara nabadeynta iyo xasilinta bulshada Soomaalida. Marin Cabdisaal, qoyskeeda oo baxsadka colaadihii dalka ka qarxay horaantii 90-aadkii ayay ku dhalatay xerada Liboya ee dalka Kenya, waxay VOA-da u sharaxday sida ay u aragto habka loo mari karo dibudhiska nabadda.
Waxaan isleeyahay in loogu dhisi karo dalka burburay ama Soomaaliya in dib loo dhiso, in ay tahay dib u heshiisiin oo la heshiisiinayo Soomaalida, qabiilada Soomaaliyeed, sababtoo ah Soomaalida waxaa soo dhex maray dagaalo aad u badan mid qabiilo, marka in dib loo fariisto oo la heshiisiiyo, markaas kadib ayaa waxaa la sameyn karaa oo Soomaaliya dib ay u hagaagi kartaa oo burburkeedana uu xal loogu heli karaa. Sababtoo hadda waxaa aad loogu ordaa shirar qaran la sameeyaa, haddana aan shir qaran ahayn shirkaas oo ay deelihii kala fog yihiin. Waxaa dowlad la heli karaa markii oo la heshiisiiyo qabiiladii iyo dowladihii iyo dadka isdileen qaladaadka la kala galay markii la iska cafiyo, kadib unbaa la midoobi karaa oo dowlad lagu dhisan karaa.
Dhalinyarada xeryaha ku barbaaray ayaa aaminsan inay yihiin kuwa astaan noqon karo qarnimada Soomaalida haddii ay dib ugu laabtaan dalka Soomaaliya. Waa sida uu aaminsan yahay Cabdiwiili Aadan Maxamed oo la hadlay warbaahinta V O A.
Anigu leedaha Cabdiwiili Aadan Maxamed, waana ku dhashay xarooyinka qaxootiga dhadhaab oo sanadkiisana 30 jir aan nahay. Waxaan ka bedeli karnaa waxyaalo badan, sidiiba dadkan qaxootiga ku jiro waa dhalinyarada qaxootiga, dhalinyaro nadiif ah, aan xagga qabyaalada iyo qalbiga qurunka ah aan ugu jirin. Xagga hadday Soomaali tagaan waxyaalaha qabyaalada aan isku bahaysanaynin oo dadkaas ugu bedeli karo isfahan iyo wada noolaad, aqoontoodana ku biirin karo, una baahan Soomaali wadankooda inay Soomaali ku laaftaan oona duruufo awgood qaxooti nima ay ku ciishay saas daraadeed annagu waxaan door bidnay inay wadankeena aan bedeli karno waxyaalo badan aan ka bedeli karno oo hammi weyn aan u siilaynahay dadka gudaha ku nool oo aan uga baahay badanahay maadaama xabsi oo korka banaan aan ku noolahay saas daraadeed waxaan aaminsanahay wadankeena hadii aan ku laabano waxyaalo badan inaan ku biirin karno
Faadumo Cabdisalaan Haaji Muuse waxay ku dhalatay xariiqaha qaxootiga waxay tilmaantay in door weyn ay ka qaadan karaan gabdhaha Soomaalida dibuugiska dalka
salaano waxaan ku noolahay xariiqaha qaxootiga run ahaantii muhiimka ugu weyn ama doorka ugu weyn ay ka qayb qaadan karaan gabdhaha ama hooyada ay ka qayb qaadan karaan nabadda waxa waaye maamulka amana nabadeynta waxay ka soo bilaabataa qoyska waxayna u gudubtaa qaranka aniga waxaan ahay dadka ku bartay halkan qaxootiga ku soo barbaaray waxaana ku bartay waxaan laga qaadan karaa door saaid u muhiim ah dhanka habeenka aadanahay sababtoo ah hooyada haday soo barbaariso cunuga wuxuu noqon karaa cunug ama qof muhiim ah oo doodo nabadda doorka ugu muhiimsan aan ka qaadan karno waxaa waaye barbaarinta qoyska oo u gudbayo qaranimo marka waa door muhiim ah haday noqoto sidii u dhisi lahaayeen ciyaalkooda ay wax u bari lahaayeen ugu gudbin lahaayeen si dowladda Soomaaliya aan u dhisno soo Cabdisalaan oo sidaas ayaan dhihi lahaa
ugu dambeyntiina maxamuud cabdulaahi ayaa tilmaamay habka dhalinyarada soomaalida loo bari karo wadaniyadda iyo nabadda
waxaan isleeyahay waa in loo mariyo nabadeynta dhanka tacliinta hoos laga soo dhisan ardayda maaragtay fasalada koowaad looga sheekeeyay muhiimadda ay leedahay nabadda iyo faa'iidada ay leedahay runtii horta nabadda aad ayay muhiim u tahay dhanka nolosha marka waxaan isleeyahay dhalinyarada soomaaliya ku nool inay helin maaragtay fursad nabadeynta marka qaab oo tacliin oo maaragtay waxbarasho ahaan ayaa nabadda lagu gaarsiin karaa saas ayaan filayaa
Cabdisalaan Salas VOA xiriyaha dhadhaab
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal Cabdisalaan u mahadsan yahay haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay wariyahayaga Zainab Abuukar Maxamed
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban doorashadii ugu horeysay ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka qabsoontay Muqdisho iyadoo la filayo in dhawaan ay ka bilowdaan xarumaha maamul goboleedyada kale ee dalka haddaba doorashada aqalka hoose ma ku dhici doontaa qaab cadaalad ah mise waxaa jiri doono musuqmaasuq iyo wax isdaba marin waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya siyaasi ahna xildhibaan hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa Cabdinuur Maxamed Yuusuf iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo ka mid ah qoyahanka Soomaaliyeed waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Cabdinuur
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin Saylib Adeebi oo aad baan ku madcelinaya marka xigta waxaan hambalyeynayaa doorashada golaha shacabka oo maanta si rasmi ah u bilaabatay magaalada Muqdisho qaybta gobolada Waqooyi hadda su'aashada baro Saynab ruuxa aaminsanahay doorashadu way ku dhici kartaa si cadaalada haddii la raaco habka iyo nidaamka loo dejiyey waxaana ku sababaya dhowr sabab marka la eego marka horeysa iyadoo tiradii waagi hore wax dooranaysay maanta ay ka badan tahay oo maanta boqol ku way marayso waana suuragali karin in de corruption iyo laaluush lala wada gaarayaan suurageli karin marka hadana la eego maxaan ku dhahay sida ay maaratay qoondada haweenka oo kale sanadka moodeen sidii hore ay ka fiican tahay oo maanta aan marayno in ka badan maaratay 120 dhowr aan sii marayno waagi horna aan ognahay meel ay maraysay marka la eego shuruucda iyo nidaamyada doorashooyin ee maanta jira oo berigoona jirin marka la eego gudiyada marka isdaba jooga iskor meeraya heer federaal iyo heer maamul goboleed oo isku kontoroolaya shaqada marka la eego iyo marka la eego wadamada misaalka shacabka Soomaalida uu gaaray aniga waxaan qabaa doorashada inay ku dhici karto si cadaalad ah loo raaco waddo loo talagalay aad u mahadsantahay
Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed
بسم الله الرحمن الرحيم. doorashada sida ay ku bilaabatay labada kursi ee maanta lagu doortay magaalada Muqdisho ee gobolada Waqooyi, doorashadu horta waa doorasho dadban, wuxuu hadaysan ahayn doorasho toos ah shacabka ee shaqsiga ay rabaan aysan dooranaynin. meeshaas kama marnaanayso musuqmaasuq iyo eex iyo isdaba marin. waxaan hore u soo aragnay golaha aqalka sare sida ay lagu doortay. waxaan hadda arkaynaa runtii habeenkiiba in la shaacinayo musharaxiinta shaqsiga soo bixi kara. waxaan ugu leeyahay kursi hebel shaqsigaasaa soo baxaayo oo ah mid musuq maasuq ah. mar haddii la ogyahay shaqsiga soo baxaayo ma ahan doorasho runtii si dimuqraadi ah oo ergada ay shaqsiga rabaan ay dooranayaan ma ahan. marka waxay iila muuqataa runtii doorasho baarlamaanka 12-aad ama aqalka sare horu usoo aragnay ama golaha shacabka oo maanta ay bilaabatay wuxuu noqon doonaa baarlamaan runtii intiisa badan si musuq maasuq ah lagu soo doorto.
haddii aan dib kugu soo laabto Cabdinuur, waad maqlaysaa Yuusuf wuxuu sheegay doorashadu inaanay qaab daahfurnaan ah ku dhici doonin. adigu maxay tahay rajada ku muuqato oo aad aragtid?
waa maasantahay Zeynab, waana soo dhaweynayaa walaalkay fikradiisa waa soo dhaweynayaa. laakiin waxaan leeyahay ciladahan ah doorasho dadban ama shacab usuu doorananin cadaalad ma noqonaysa in la yiraahdo. fikrad aniga la qumanna maaha, maxaa yeelay doorashada haddaba shacab ah doorananaya, waayo mar walbaba shacabka oo dhammaantii ma codayeen waxma doorteen. kulli shacabka dadka wakiila tiray rabaan hale ekaadaanba wax dooran lahaa. maantana waxa dooranaya 100 qof oo ka mid ah bulshada Soomaaliya ka mid ah waxa dooranaysa. marka saasaan horta ana fikraddaas aan ka dheelaayo inay doorasho dadban tahay ama maaragtay looma fasirin karo cadaalad darrin ay noqonayso, iyada oo sidaasa oo shacab wax dooranayo oo shacab ka wakiila qabaailkii ama bulshooyinka ka wakiila qaybi bulshada ka wakiila ay wax dooranayaan ayaa ma taqaanaya cadaalad iimaan kartaa. saasoo kaleeto in looma qiyaas qaadan karo doorashadan golaha shacabka sii golaha saroo kale ee aqalka saroo kale, maxaa aqalka sare waxaan xaq u lahaa inuu soo magacaabo madaxweynaha maamul goboleedka inuu soo magacaabo ayaa xaq u lahaa, waa shaqsi ayaa soo magacaabay. laakiin midan golaha shacabka waxaa wax dooranaya 100 qof oo weliba aan xusi karno inay ergada wax ka xulayaan aqoonyahanada culimaadiinka haweenka dhalinyarada odayaasha dhaqanka oo wadajira ay ergada xulayaan. halka berigii hore uu oday dhaqameedka keligii ugaaska reerka keligii uu ergada xulayay. markaan waxaan dhihi lahaa maahan ciladan hadda waalkay sheegay cilado cadaalad darro loo qaadan kara maahan. aan golaha aqalka sare waan ognahay cidda sida loo magacaabay, golaha shacabkan sida loo doonay waan ognahay. markaan waxaan aaminsanahay labada cilaba walaalka uu sheegayo cilooyin maaha cadaalad darro loo qaadan karo. walaalay aad bay umahadsantihiin.
Yuusuf, waad maqlaysaa Cabdinuur, dhankaaga maxaad ku sababaynaysaa in doorashooyinku ayan qaab cadaalad ah ku dhici doonin?
runtii sababaha waa badan yihiin. sababaha hadda markaan qaar ka mid a aan tilmaamo waxaa ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada oo awood badan ku leh. marka hadda dib u raacno habraacyadii hore loo soo saaray, waxay sheegayaan in oday dhaqameedka ka diiwaan gashan dowlad goboleedka uu ergadu soo qoraayo, halka kuwii hore ay ahayd ama bas ay u ahaayeen 135 oo dowladda dhexe ka diiwaan gashan. taas waa qeyb ka mid a musuqa ama qofkay rabaan madaxda dowlad goboleedyada ay soo saari karaan, qofkay diiday yihiin ay reebi karaan, waa qeyb ka mid a musuq maasuqa. sidoo kale guddigii heer qaran ama heer federaal oo ayaga laftirkooda awooddoodii ama jadwalka haday soo saaraan oo kale aan lagu dhaqmeynin, taas waxay tibaaxaysaa berri haddii dadkii tartamayay ay cabasho keenaan ama cabashadoodii aan waxba laga qaban karin qeyb ka mid a musuq maasuqa ayay ka mid tahay. marka musuq maasuqyadu waa badan yihiin, laakiin ugu yaraan waxaa loo baahan yahay waxay tahay in si transparency ah lamaba gaari karay ugu yaraan waxa shacabka ay ku qancaa in la qabto. laakiin umalayn maayo haddeer sida ay wax ku socdaan ama horey aan usoo aragnay in doorasho runtii free and fair election inay wadanka uu ka qabsoomayo uma malaynayo.
si guud ahaan walaaca iyo caqabadaha jira looga gudbo isla markaana looga fogaado waxyaabihii horay u dhacay, maxaad xalka u aragtaa Cabdinuur?
walaal adoo maasan, aniga waxaan halku arka in dalku oo maartay horumar oo sameynayo dhinaca doorashada ee maxay yarayn ugu nahay waxa ka soo bilaabatay hadiyadoo aan doorashada nidaam midna jirin faa soo marnay iyadoo maartay hoggaamiye kooxeedyo ay maartay ay maamulayaan doorashada faa soo marnay iyadoo hal oday oo ogaas kareen kariya oo soo qoraayo aan mudaniya macallabaankii taasho matel soo qoraayo waxa ku soo xigtay iyadoo aan hore loo kacay kontiniku xilibaan ay kontiniku oday aan erga ay soo doornay xilibaan kareerka waxaan hadda aan mana muuqanayso in maartay de hore loo kacay in tiray la badiyay in shuruucdii heel maartay doorashooyinka soo saaray inkastoo ay saqabsoomin in de la hamiyay doorasho qofiicdo la hamiyay oo gudigii doorashooyinka heer federaal oo maartay gudiga madax banaana ay shaqo bilaabeen baa soo marnay in xisbiyada diiwaangelin soo marnay markaan waxaan leeyahay hore aan soconaa maartay de Roma maan lama dhisin hal maan lama wada gaari karo si la rabo laakiin waxaan xaqiiqaa inaan in badan kasoo gudubnay insha allahu tacaala inta dhimanaysaan gaari doono markaan rajeynayaa saas oo fiican tahay doorashadana insha allahu tacaala waxa weeye maamulku suur rabaa noqon laakiin waa wax dooranaya waa 100 qof wax dooranaysa ugaaskuna dee ugaas walbaba wuxuu kasoo jeedaa maamulka kasoo jeedaa haddii ugaaskuna maamulka ka diiwaangashayna oo wax loo baahan yahay oo nidaam jira weeye odayganu diiwaangashaya maamulka ka diiwaangashan yahay arrin hadda caqabad ku aana maa odayaasha dhaqanka caqabad kuma maxaa yeelay oday aan kasoo jeedan deegaan ma jiro marka odayga diiwaankiisa in laga yaqaano ka diiwaangashayna waa nidaam baan ani leeyahay marka anu caqabadahaas maaragtay hadda ma arko hore socod ma arkaa in doorashada insha allah ku hore ay ka fiican tahay arkaa aad iyo aad mahadsan tihiin adiyo waalkay doodigula jira wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh
yuusuf adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay halka maxaad u aragtaase dhibaatooyinka jira iyo shakiga dad badan ay qabaan in looga gudbo
runtii aniga halka waxaan u arkaa doorashadu horta balaa shacabku maanta bilaawdeen waa bilaaw waxa ilaa hadda la doortay waa laba xilbaan oo golaha shacabka Soomaaliyeed kamid ah waxa dhimanna waa hadda 273 mudanaa dhiman oo runtii shanta dowlad goboleed iyo gobolada reer waqooyi dhammaantood si waxa ugu yaraan wax lagu qanci karo oo shacabka Soomaaliyeed ay uga taariikheeyaan jiilka maanta nool iyo kuwa soo socda ay u noqdaan waa muhiim doorashada in doorasho shacabka iyo dadka tartamaya intaba ay ku qanacsan yihiin inay noqoto cadaaladda marka laga hadlayo qof walba kan laga guuleystay iyo kan guuleystaro markii natiijada la shaaciyo waa muhiim labadaba inay isku marxabeyn karaan laakiin haddii uu midka guuleystay uu runtii faraxsan yahay kan kalentana uu cadaalad tabanayo taas ma dhihi karno runtii waa doorasho lama dhihi karo waa muhiim inaan ka fikirno in runtii mustaqbalka wadankeena iyo dadnimadeena iyo dowladnimadeena waa wax ku jira waaye in doorashooyinkan bilowga ah cadaaladda la waafajiyo oo qof walba uu xor uu qofku rabo uu doorto ergada aan la qasbin oo aan la laaluush lagu bixinin sidaasaan aniga aan u arkaa waana mahadsantihiin
runtii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay siyaasi ahna xildhibaan hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa Cabdi Nuur Maxamed Yuusuf iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo ka mid ah qoyahanka Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gal
doodaasi gaabana dhageystayaal waxayna la socodsiinaysay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed haatana ku soo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha oo inoo hayo Maxamuud Masaade.
Bakuna wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin, bakuna soo dhawaada barnaamijka faafidaada ciyaaraha. Todobaadkan waxaynu barnaamijka si gaar ugu falanqaynaynaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United guushii ay kasoo qaadatay Tottenham ma suura gelinaysa macalinkooda Ole Gunnar Solskjaer oo culays fara badan uu saaran yahay inuu ku sii nagaado macalinimada kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Sidoo kale waxaan eegi doonaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea
iyana horyaalkan in ay ku guuleysan karto iyo in kale asa haatee marka hore aan ku hormaro kulamadii ugu adkaa toddobaadkan ee kooxuhu ay fooda isku dareen kooda kubadda cagta ee Leicester City oo gurigeeda ku soo dhaweeyneysa Arsenal ayaa laga badiyay oo laba gool iyo waxba kooxda kubadda cagta Arsenal ay ku guuleysatay taasi waxa ay ka dhigtay kooxda Arsenal in halkii ay joogtay oo sare uga soo kacdo haatan kaalinta lixaad horyaalka waddanka Ingiriiska ay soo fariisato kooda kubadda cagta ee Manchester City ayaa toddobaadkan gurigeeda guuldarro xanuun badan lagu dhadhansiiyey macalinka kooxda Crystal Palace Patrick Vieira oo kooxdiisu ay la daalaa dhacaysay ciyaaro barbar ah oo weliba daqiiqadaha ugu dambeeyay la barbareynayay kulamadii kan ka horreeyay ayaa guul lama filaana ka soo qaatay kooxdii uu markii ugu dambeysay ciyaaraha ka fariisanayay u dheelayay ee Manchester City kooda kubadda cagta ee Newcastle United oo iibsadeen maalqabeenno u dhashay waddanka Sacuudiga hase ahaatee ilaa hadda aan guuleysanintan iyo sidii loo iibsaday ayaa jalsi cashir kubadeed u dhigtay oo 3 gool iyo waxba kaga badisay tirada la mid ahna Manchester United ayaa Tottenham kaga soo guuleysatay hadaba kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo taageerayaashoodu ay mudaba dalbanayeen macallinka in shaqada laga eriyo waliba kulankii kan ka horreeyay oo kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay 5 gool iyo waxba kaga soo badisay ayaa haatan moodaa inuu culays fara badan ka dajiyay macallinkaasi isla markaasina uu maalmo kale ku sii nagaan doono hadaba barnaamijka faaqidada ciyaaraha waxaa marti ugu ah mahadda fuujiyo ciyaaraha ka faallooda waxaana jeclahay marka hore in aan bal falanqeyno kulankii dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Tottenham ee mahad kulankaasi markii aad eegto inta aynaan u gelin bal mustaqbalka macallinka Ole Gunnar Solskjaer ma kulan ay kooxdu nasiib ku badisayba mise macallinku isbeddel uu keenay ayaa u suurageliyay kooxdiisu inay badiso
Hamuudo hortood mahadsan tahay Manchester United waxa saareed culays aad u fara badan kaasoo ay ka yimid markii ay Liverpool uga soo badisay 5-0 coachka culays badan waa saaran yahay maxay expectation ka laga filayay ayaa high ah oo waliba ay aaminsanaayeen dadka taageerayaasha inuu sanadkan qaadi karo koobka
laakiin markaad eegto kulankii ay hadda ciyaareen shan baa laga soo badiyay ka horreeyay kana saddex bay ku badiyeen ma isbeddel macallinka uu keenaya mase waxaad u aragtaa kulan in ku toostin waa
waxay iska ahayd ciyaar horto ciyaartu sideeda waa isku dheelitirayd laakiin Manchester United culays badan oo xagga taageerayaasha ka saaran daraadeed iyo isbeddelka afka hore oo uu sameeyay inuu Ronaldo iyo Cavani halmar isla ciyaarsiiyo ayaa u saaciday inuu badiyo iyadoo Tottenhamna ay dhibaatooyinkeeda ay iska haystaan oo coachka iyo ciyaartoydu aanay habi isku ahayn
natiijada marka garoonkaasi ay waliba guriga waxaa lagu ciyaaray Tottenham marka natiijadaasi macallinkan ma ka badbaadin kartaa dalabka ciyaartoydii hore iyo taageerayaasha ka imaanaya in ninkan shaqada laga eriyo Ole Gunnar Solskjaer macallinka Manchester United
maya waan islahay maxay yeelay culayskii aad buu u saaran yahay expectation-ka laga rabeena booska ay hadda ku jiraan oo in 8 dibcoodna laga horeeyo dhowr 19 goolna laga sareeyo dadweynuhu kuma qaracsana saasoo tahay 4 ciyaarood ee soo socda 3 kamid oo la ciyaaraya kooxaha waaweyn waxay is arkayaan Man City, Arsenal iyo Chelsea marka wali culayska uu taagan yahay una saaran yahay
marka cimrigiisa halkaas baa lagu ogaan doonaa walaal intuu gaaray
si joogista macallinka Manchester United waxay ku xiran tahay natiijada
kulamadaas waa tahay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyadu horyaalka sanadkan hoggaaminaysa toddobaadkan Manchester City waa laga badiyay Liverpool sidoo kale barbara ayay gashay halkaasina dhibcaad dhowra in ay ka sarreyso kooxda Liverpool ayaa ka soo baxday Chelsea adoo soo koobaya sanadkan koobka ma qaadi kartaa
way qaadi kartaa maxaa yeelay the way-ga ay Chelsea u ciyaarayso ilaa iyo hadda waa kooxda ugu difaaca adag Premier League 3 gool baa laga dhaliyay intii seasonka uu socday 7-10 ciyaartoy oo ciyaara kooxda Chelsea ayaa goolasha ay ku badinayaan u wada dhaliyay marka goolashoodu kama imanayaan kaliya strikerka midfieldkii iyo defensive-kii way ka imanayaan
laakiin dadba waxay ku doodaan kooxdu marka ay sidaa u weyn tahay guulaha ugu badan oo ay gaari karto waa inay noqdaan
guulo la garanayo meesha ka imaanayaan laakiin ma haduu difaac gool leey maalin kale dalnayo wax nasiib u eeg baa dadka qaar ku tilmaamaan arintaas sida mu arkaysaa adig
aan maadaama kooxda difaaceedu maxmuud uu adag yahay oo kooxdi aanay concede gareynayn wax goolal ah ama ay aad u adag tahay dawayga ay u difaacayaan oo ah 5-3 ayaa marka kooxda kale ay kubadda haysato wuxuu sameynayaa inuu culaysna saaro kooxdii kale difaacoodina wuxuu isku bedelayaa 5-4 marka 4 nin oo dhexa iyo 5 difaaca way adag tahay iyo waliba iyagoo haysa gool goolkiiber aad u heer sareeya oo aad u fiican oo la filayo inuu noqon karo goolhayaha ugu fiican dunida xilligan hadda lagu jiro
Mendy
Chelsea chaniskeed aad buu fiican yahay sanadka inay qaato
aad baad mahadsantahay mahad waxaa kale xusid mudanka waxaa kubadda cagta Manchester City Liverpool iyo waliba kooxda Chelsea sanadka inay yihiin kooxaha loo saadaalinayo hanashada horyaalka waddanka Ingiriiska waxaanu arki doonaa kulamadaasi soo socda iyo waliba xilliga adag ee waddanka Ingiriiska bisha December marka la galay kulamada badan la ciyaaro halka ay natiijooyinku ku dambeeyaan waxaa dhigaystaal guud ahaan barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha todobaadka inta ayaan ku soo gabagabeynayaa mahad fuuje ayaa marti ugu ahaa ciyaaraha ka faalowda tan ee kulan dambe sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal maatiin maxamed mascaad oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi ciyaaraha gabagabada idaacadda aynu maraynaa markana aynu dhinacii kaalmaha heesaa jaleecno islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaanada saar axmed jaama kuarko markaan ku arkaa adiga jacaylku yaa baaraa ee heestaasi dhigaystayaal codkeeda inuu soo gaarsiinaysay Saar Axmed Jaamac ayaana ugu dambeysay ilaacadii galabta iyo wararka VOA tan iyo kuna tidanba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.